Ora Moldovei.
La microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafim și bine v-am găsit la ediția de joi 17 august a emisiunii Ora Moldovei.
Tiraspolul anunță că l-a arestat pe principalul suspect pentru explozia de duminică dintr-un troleibuz.
Ca urmare a acțiunilor coordonate ale Procuraturii, Ministerului de Interne și a celui al Securității a fost determinat motivul crimei, precum și persoana care a comis-o.
Declară șefa Serviciului de Presă al Internelor de la Tiraspol.
Din nou despre dosarele securității comuniste din România.
La 15 ani după lovitura de stat eșuată de la Moscova, ce s-a întâmplat cu visurile democratice?
People don't știm de democracy and democratic institutions.
Oamenii nu cred că democrația și instituțiile democratice, alegerile universale și alte lucruri sunt foarte importante. Poporul rus este interesat de familia sa, de situația economică, de finanțe, de inflație, de șomaj, criminalitate și alte lucruri.
Declară Europei Libere Iuri Levada, directorul Centrului de Sondare a Opiniei Publice de la Moscova.
Lumea din jur, astăzi despre un sat în care a mai rămas doar un gospodar.
Și după ce ni s-a arătat drumul, calea nu a fost atât de ușoară printre brusturi și tufe de măceș.
Putem să nu fie acum acolo un pârâu.
Suntem treci.
Aha, uite, se vede o bucată de drum.
Și rubrica sportivă. Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii din această seară. Începem însă cu buletinul de știri, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
La 4 zile după adoptarea rezoluției Națiunilor Unite care a pus capăt luptelor dintre Israel și milițiile Hezbollah în Liban, armata libaneză începe să ocupe poziții în sudul acestei țări. Convoaie motorizate, purtând steagul libanez, au trecut râul Litani pentru a prelua controlul asupra regiunii după retragerea trupelor israeliene. Numărul militarilor libanezi desfășurați în zonă, considerat a fi bastionul miliților șiite Hezbollah, este estimat la 15.000 și lor li se va adăuga o forță extinsă de menținere a păcii promisă de Națiunile Unite. Ucraina s-ar putea confrunta cu o criză energetică la iarnă, în ciuda promisiunilor Rusiei de a păstra stabil până la sfârșitul anului prețul gazelor naturale livrate Ucrainei. Vicepremierul ucrainean Andriy Kluyev a declarat în cadrul unei reuniuni guvernamentale că deficitul rezervelor de gaz ale țării se va ridica la aproximativ 8 miliarde de metri cubi și că firmele energetice ucrainene au mari probleme financiare. Ministrul rus al Comerțului și Dezvoltării Economice, German Gref, a avertizat că Rusia ar putea rămâne fără rezerve de gaze naturale pentru piața internă în perioada 2007-2009. Gref le-a spus membrilor guvernului de la Moscova că în această perioadă Rusia ar putea pierde între 6 și 7 miliarde de metri cub de gaz. Procesul de desecretizare a dosarelor fostei securități comuniste din România trebuie să meargă până la capăt, însă procedura trebuie modificată, pentru că altfel sensul moral al acestei acțiuni este deturnat, a declarat fostul președinte al Partidului Național Liberal din România, Valeriu Stoica. În opinia fostului lider liberal, aceste dosare ar trebui să fie desecretizate simultan pentru a se evita manipularea acestui proces. Potrivit unei ordonanțe adoptate de guvernul român, cetățenii străini care au dobândit o formă de protecție în România și cetățenii statelor Uniunii Europene au dreptul pe teritoriul românesc la un loc de muncă, locuință, asistență medicală și socială, la asigurări sociale și educație, la dreptul de consiliere și de învățare a limbii române. Organizația Reporteri Fără Frontiere s-a declarat îngrijorată de încălcările libertății presei care au avut loc în ultima vreme în Afganistan. Într-o scrisoare deschisă, publicată pe pagina de internet a organizației www.rsf.org, secretarul general al Reporterilor Fără Frontiere, Robert Menar, îi cere președintelui afgan Hamid Karzai să ia toate măsurile pentru protejarea jurnaliștilor și a organizațiilor de presă pe care le reprezintă. Tribunalul orășenesc din Moscova l-a condamnat la 24 de ani de închisoare pe fostul șef al securității de la compania Yukos, Alexei Piciugin, pentru o serie de asasinate comandate. Piciugin servește deja o pedeapsă de 20 de ani închisoare pentru organizarea mai multor asasinate. Avocatul lui Piciugin susține că sentința de astăzi are motivații politice și a anunțat că clientul său va face recurs. Universitatea Palacki din Olomouc, Republica Cehă, a înființat cursuri pentru câțiva studenți belaruși cărora li s-a interzis să studieze în țara lor natală. Studenții belaruși urmează să primească burse de 6 luni pentru studii centrale europene, începând din luna septembrie. Ministerul Învățământului din Estonia a anunțat miercuri că 6 studenți belaruși care au fost exmatriculați din universitate la ei acasă din motive politice au fost invitați să studieze în Estonia. Ministrul rus al culturii, Mihail Sokolov, a cerut guvernului de la Moscova alocarea unui buget suplimentar de 13 miliarde de ruble pentru îmbunătățirea măsurilor de securitate și mărirea salariilor personalului din muzeele rusești. Sokolov a declarat că recenta dispariție a 221 de piese de mare valoare din Muzeul Ermitaj de la Sankt Petersburg este un argument puternic pentru modernizarea sistemelor de supraveghere și pază la muzeile din Rusia. Fiul și soțul unei foste curatoare a muzeului Ermitaj au fost pus sub acuzare în legătură cu furtul celor 221 de exponate.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu!
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Șeful securității de la Tiraspol, Vladimir Antiufeev, a declarat la o conferință de presă că explozia de duminica trecută dintr-un troleibuz, soldată cu 2 morți și 10 răniți, ar fi fost un act terorist. El a mai spus însă că ea ar fi avut la bază, cităm, motive personale. Despre declarațiile făcute la Tiraspol despre acest caz și despre reacțiile înregistrate la Chișinău, la Ministerul de Interne, relatează corespondentul nostru, Valeriu Cațer.
Organele de anchetă de la Tiraspol susțin că l-au identificat pe autorul crimei și au avut nevoie de numai 3 zile care au trecut după explozia ce a cauzat moartea a 2 oameni și rănirea altor 10. Iată ce ne-a declarat în acest sens șefa serviciului de presă al așa numitului Minister de Interne din Transnistria, Ala Ivanciuc.
Ca urmare a acțiunilor coordonate ale Procuraturii, Ministerului de Interne și a celui al Securității a fost determinat motivul crimei, precum și persoana care a comis-o. Suspectul este un locuitor al orașului Slobozia de 49 de ani. În prezent, el și-a mărturisit vinovăția, iar ancheta continuă.
Potrivit Alei Ivanciuc, ancheta a determinat cu exactitate ce încărcătură explozivă a fost plasată duminică în troleibuz.
Pe 13 august, în stația Centrul Comercial Pricernomorie de pe strada Iuna, stea orașului Tiraspol, în troleibuzul care circula pe ruta numărul 2, a detonat un mecanism exploziv. Experții au concluzionat că este vorba de o grenadă F1 și o grenadă RGD-5.
Ce-i drept, nici motivul, nici identitatea pretinsului terorist reținut ieri nu sunt făcute deocamdată publice. Ceva mai multe detalii a oferit presei transnistrene și celei rusești șeful securității de la Tiraspol, Vladimir Antiufeev. El a spus că cel care a comis atentatul ar fi acționat de unul singur, din motive de ordin personal, care constituie încă un secret al anchetei. Contrazicând propriile sale declarații, de acum 2 zile, când afirma că explozia de duminică, la fel ca și cea de acum de mai bine o lună din microbus, ar fi putut fi organizată de organele de forță de la Chișinău, Antiufeev susține de această dată că persoana respectivă n-a avut legături nici cu lumea interlopă, dar nici cu serviciile speciale moldovene. Tot șeful securității transnistrene a fost cel care a anunțat că alte 2 persoane, suspecte că ar fi participat la organizarea acestui atentat, reținute încă luni, au fost puse în libertate. El n-a precizat însă dacă acestora le-a fost retrasă acuzația de deținere ilegală de arme, învinuire ce le-a fost prezentată în momentul reținerii. De asemenea, potrivit lui Antiufeev, reținerea principalului suspect ar inspira optimism grupului de anchetă care investigează explozia anterioară ce s-a produs la Tiraspol într-un microbus pe data de 6 iulie, explozie care s-a soldat atunci cu 6 morți și peste 30 de răniți. Chiar dacă a recunoscut că serviciile speciale moldovene n-au fost implicate în explozia de duminică, Vladimir Antiufeev n-a ezitat să acuze din nou autoritățile de la Chișinău de tentativă de a destabiliza situația din Transnistria, inclusiv prin organizarea unor operațiuni în forță ce ar putea fi desfășurate pe teritoriul controlat de administrația de la Tiraspol. Nici de această dată însă, autoritățile de la Chișinău nu au răspuns în mod oficial acuzațiilor lansate la Tiraspol. Între timp, situația din Transnistria se arată a fi tensionată, judecând după depeșele agențiilor de presă locale și a celor de la Moscova, care relatează că au primit azi mai multe telefoane de la cetățeni care anunțaseră producerea de noi atentate în transportul urban, alarme care s-au dovedit însă false. Pe de altă parte, din cauza măsurilor de securitate sporite, la vama cu Ucraina și la hotarul administrativ cu Moldova s-au format încă de ieri cozi imense de autovehicule, care sunt supuse unor controle riguroase, relatează presa transnistreană, care precizează că aceste măsuri de securitate vor fi menținute. Toți cei 10 răniți în urma exploziei de duminică rămân în spital, 3 dintre ei încă în stare gravă. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Presa din România este și ea interesată astăzi de situația din regiunea transnistreană și aflăm de la Tania Radu, un ziar bucureștean, publică și un amplu reportaj social.
O corespondență tulburătoare de la Chișinău poate fi citită azi în Jurnalul Național. Vitalie Călugăreanu scrie despre decimarea prin cancer a locuitorilor unui mic sat din stânga Nistrului, satul Bâcioc. Reporterul spune că o familie din două are aici un bolnav de cancer și că din 10 decese recente investigate de el, 6 au drept cauză cancerul. Autoritățile de la Tiraspol dau vina pe mediul poluat, se arată în articol. Dar este aici citat și reprezentantul Comisiei Unificate de Control din partea Chișinăului, Ion Leahu, care susține că autoritățile separatiste transnistrene ar fi ascuns cu mai mulți ani în urmă, în cariera de piatră de la Bâcioc, 38 de rachete radioactive pe care nu reușiseră să le vândă. Oficial nu există nicio confirmare a acestui fapt, recunoaște autorul corespondenței. Dar există documente că administrația lui Igor Smirnov deținea în 1994 cel puțin 38 de rachete Alzani, rachete antigrindină cu focoasă radioactivă, despre soarta cărora nu se știe nimic. Documentul este prezentat în Jurnalul Național în facsimil. Sunt oferite și detalii despre procesul verbal prin care o comisie specială hotăra în 1994 îngroparea rachetelor radioactive, fără să precizeze însă și locul. Revenind la atentatele recente de la Tiraspol, Jurnalul Național publică azi un articol despre declarațiile recente ale ministrului transnistrean al securității, Vladimir Antiufeev, care a acuzat Chișinăul de implicare în acele incidente. Ziarul de la București alătură opinia politologului moldovean Oazun Antoi, care leagă atentatele de referendumul care va avea loc în Transnistria în 17 septembrie. Comentatorul moldovean adaugă totodată că Igor Smirnov ar pierde teren în regiunea separatistă, pe măsură ce se erodează poziția principalului său colaborator, Antiufeev, grație căruia a obținut întotdeauna scor confortabil în alegeri. Ziarul Ziua scrie azi despre evoluția favorabilă a relațiilor dintre Ucraina și Rusia după resemnarea lui Victor Ianucovici în postul de prim-ministru. Prețul la gazele naturale nu va crește semnificativ, a promis Ianucovici, care și-a anunțat totodată, după cum arată Ziua, și-a anunțat voalat cetățenii că a promis Moscovei să reintroducă limba rusă drept limbă de stat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Vom reveni la situația din Ucraina în segmentul internațional al emisiunii. Crearea unui contingent militar de menținere a păcii al țărilor membre ale comunității Opțiunii pentru Democrație, GUAM, organizație din care fac parte Georgia, Ucraina, Azerbaidjan și Moldova, se discută astăzi și mâine la Tbilisi. După cum aflăm de la Radu Benea, la întâlnirea de la Tbilisi nu participă din motive tehnice niciun reprezentant al Chișinăului.
Este a doua întâlnire de acest fel la nivel de experți care lucrează asupra proiectului de statut și structură a viitorului contingent militar de menținere a păcii al țărilor membre ale GUAM. Prima întâlnire a avut loc acum câteva luni la Kiev și atunci au participat și reprezentanții ai Republicii Moldova. De această dată Chișinăul nu a delegat pe nimeni, invocând motive de ordin tehnic. Surse de la Ministerul Apărării ne-au declarat că persoana responsabilă ar fi ocupată acum de pregătirea unui exercițiu militar multe național pe care Moldova îl va găzdui în septembrie în cadrul programului Parteneriat pentru Pace. La Tbilisi, reprezentantul Georgiei la negociere, Alexandru Chicnadze, a declarat astăzi că proiectul statutului viitorului contingent ar putea fi finalizat deja în cadrul acestei runde. Fiecare țară, a declarat Chicnadze, citat de presa de la Tbilisi, va decide singură ce tipuri de detașamente efectiv militar și tehnică va repartiza pentru contingentul mixt, după care se va lua o decizie la nivel de șef de stat ai organizației GUAM. Contingentul militar al țărilor membre va avea nevoie de cel puțin o lună de exerciții comune pentru atingerea nivelului necesar de pregătire, după care, probabil, va fi dislocat în acele regiuni în care se cer misiuni de menținere a păcii, a mai declarat oficialul georgian. Presa de la Kiev îl citează pe ministrul ucrainean al apărării, Anatoli Hritsenko, cu declarația că pacificatorii Guam își vor îndeplini misiunea sub mandatul ONU sau OSCE. Discuțiile privind crearea unui asemenea contingent militar este urmarea deciziilor luate la reuniunile șefilor de stat ai Guam din 2005 de la Chișinău și din acest an de la Kiev. Experți militari de la Chișinău consideră aceste intenții drept extrem de benefice pentru cooperarea politică, dar se arată sceptici în ce privește realizarea lor practică. Prima dificultate, spune expertul Viorel Cebotaru de la Institutul de Politici Publice, ar fi de ordin financiar, la care se adaugă problema capacităților militare reduse. Cât privește posibilitatea amplasării unui eventual contingent militar al Guam în zone de conflict ca Transnistria, Abhazia sau Osetia de Sud, Viorel Cebotaru a spus.
Ar trebui să fim realiști în sensul acesta ca să credem că, să zicem, Federația Rusă sau autoritățile transnistriene ar accepta ca în zona de securitate din Transnistria să apară forțele georgiene sau azere, de exemplu. Cum nu cred că autoritățile abhaze ar accepta participarea unor diplomați moldoveni în cadrul misiunii OSCE din Tbilisi. Am fost de câteva ori în Tbilisi, chiar în toiul unor astfel de proteste. Deci eu nu cred că va fi acceptată nici de Federația Rusă, nici de acești actori cum sunt autoritățile din Abhazia sau din Osetia. Deci o astfel de colaborare este întotdeauna benefică. Dar șansele sau realizării sau implementării unor astfel de intenții este destul de scăzută.
Chiar dacă pare deocamdată un proiect utopic, în opinia lui Viorel Cibotaru, crearea contingentului militar de menținere a păcii al țărilor Guam va fi extrem de util țărilor membre în reformarea propriilor sisteme de securitate, prin schimb de experiență și întărirea capacităților de interacțiune. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
La 27 august se împlinesc 15 ani de la declararea independenței Republicii Moldova. Autoritățile au anunțat organizarea mai multor manifestări aniversare, de la concerte până la inaugurarea Monumentului Gloriei Militare în capitală. Radio Europa Liberă i-a adresat mai multe întrebări istoricului și analistului politic de la Chișinău, Gheorghe Cojucaru, despre bilanțul celor 15 ani de independență.
Dacă ar fi să aruncăm o privire asupra declarației de independență, am putea observa că cel puțin două obiective incluse în acest document au fost ratate. Obiectivul de a retrage trupele sovietice, atunci ruse, ulterior din teritoriul național al Republicii Moldova și obiectivul ca Republica Moldova, ca autoritățile de la Chișinău, să obțină respectarea legislației, normelor în vigoare în întreg teritoriul național.
Pe lista care urmează a fi definitivată până în 27 august, ce rateuri ați include dumneavoastră?
În primul rând, nu putem face abstracție de faptul că cetățenii Republicii Moldova sunt membri unei societăți care se află printre cele mai sărace societăți din Europa. În afară de aceasta, trebuie să vorbim aici despre condiția democrației. În afară de faptul că Republica Moldova a reușit să instituționalizeze un cadru democratic, dincolo de această performanță, adeseori instituțiile respective nu funcționează la modul necesar. În special, aici putem avea în vedere justiția. Există o sumedenie de cazuri când cetățenii Republicii Moldova sunt tratați incorrect în organele de justiție naționale și sunt nevoiți să ia drumul Europei pentru a obține dreptate.
Așa cum rezultă din confesiunile politicienilor, rateurile rezultă din pregătirea insuficientă a parlamentarilor. A devenit deputatul mai responsabil?
Aici ar trebui să vorbim despre calitatea clasei politice din Republica Moldova, despre cultura politică din societate. Clasa politică, e sigur că în toți acești 15 ani a evoluat, dar nu se poate spune cu siguranță că astăzi cei care se află în eșaloanele puterii de la Chișinău ar fi mult mai profesioniști, ar fi mult mai responsabili în ceea ce privește promovarea intereselor naționale ale Republicii Moldova. Sigur că o performanță a clasei politice de astăzi, care nu poate fi ignorată, ar fi realizarea unui consens în ceea ce privește obiectivul integrării europene. Un obiectiv care 15 ani în urmă nici nu figura pe agenda clasei politice de atunci.
Pe de altă parte, unii critici ai autorităților, ai politicienilor în general spun că e prea multă vorbă și mai puțin acțiune.
Demersul pro-european al autorităților de la Chișinău suferă într-adevăr de un caracter contradictoriu, pentru că tot mai mult se discută astăzi despre angajamentele asumate și din păcate se face mult mai puțin pentru ca aceste angajamente să fie traduse în viață. Pentru ca societatea să meargă cu încredere pe traseul integrării europene, este foarte important ca autoritățile care se vor succeda la guvernare să asigure o continuitate pe acest drum al integrării europene. Ar fi foarte important de asemenea ca Republica Moldova să-și îmbunătățească relațiile cu vecinii, în primul rând, să-și facă cât mai mulți prieteni în exterior. Dacă am fi să aruncăm o privire asupra Republicii Moldova din exterior, probabil că înainte de toate Republica Moldova ar trebui să fie o zonă stabilă, democratică și care să furnizeze securitate regiunii de care aparține și Europa în ansamblu și să înceteze să mai fie o zonă în care staționează trupe străine și un regim separatist care creează probleme atât autorităților de la Chișinău cât și comunității internaționale în ansamblu.
Istoricul și analistul politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, a răspuns întrebărilor lui Vasile Botnaru. Acum 15 ani, la Moscova, pe 20 august, se pregătea semnarea unui tratat al Uniunii Sovietice, prin care se intenționa acordarea unei independențe mai largi unor republici ale Uniunii. Cu două zile înainte, pe 18 august, ultimul președinte sovietic, Mihail Gorbaciov, era pus împreună cu familia sa în arest la domiciliu în Crimea. Mii de oameni au ieșit atunci în stradă și istoria a fost scrisă altfel decât era planificată. Despre contextul politic de la Moscova din luna august 1991, mai multe de la Lucian Ștefănescu.
19 august 1991. Vicepreședintele rus Alexandru Ruțcoi face un apel dramatic către poporul rus. Fac apel la onoarea voastră, la rațiunea voastră și la inima voastră. Astăzi, soarta țării noastre, soarta dezvoltării ei libere și democratice, este în mâinile voastre. Spunea vicepreședintele rus Alexandru Ruțcoi. Despre cele petrecute atunci a vorbit postului de radio Europa Liberă Libertatea și Elena Bonner, militantă pentru respectarea drepturilor omului. Puțin după ora 8, Yuri Samodurov, unul din colegii mei, m-a sunat și mi-a spus să dau drumul la televizor. Am făcut asta și am văzut mulțimea de oameni și tot ce se întâmpla, așa că am pus și eu mâna pe telefon și am sunat la alți oameni și le-am spus să se ducă la Sovietul Orășenesc din Moscova. Nimeni nu știa ce se întâmplă precis și pe la ora 10 au sunat de la Consiliul Local ca să spună că o mulțime de oameni se îndreaptă spre Casa Albă și bineînțeles m-am dus și eu acolo. A declarat Europei Libere Libertatea Elena Bonner. Boris Yeltsin, pe atunci șeful Sovietului Suprem al Republicii Federative Socialiste Ruse, a fost unul din simbolurile rezistenței populare la puci. Urcat pe un tank cu steagul Rusiei în spate, el a cerut oamenilor să se opună complotiștilor, ceea ce s-a și întâmplat. Tentativa de lovitură de stat a eșuat și Mihail Gorbaciov a revenit la Moscova din Crimea. Așa cum a declarat Europei Libere Libertatea în august 1991, Boris Yeltsin, țara s-a schimbat în timpul absenței lui Gorbaciov de la Moscova. Cred că e important și faptul că președintele Gorbaciov a revenit într-o altă Rusie. Am impresia, și ieri am petrecut o jumătate de zi discutând cu el despre cursul viitor al reformelor și al transformării economice, am impresia că Gorbaciov a înțeles în sfârșit că fără democrație, fără dezvoltarea democrației, fără reforme radicale, nu din acelea blânde în timpul cărora pot avea loc lovituri de stat, fără toate acestea nu putem merge înainte. Am impresia că Gorbaciov a înțeles în sfârșit nevoia de a acționa pentru a pune capăt rolului conducător al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. Declara Boris Yeltsin la radio Europa Liberă Libertatea în august 1991. Ce s-a întâmplat însă cu democrația de care vorbea atunci Boris Yeltsin? Restricții impuse presei și organizațiilor neguvernamentale, afacerea IUCOS, numirea și nu alegerea guvernatorilor regionali, războiul din Cecenia, partide de opoziție insignifiante, toate acestea sunt puncte negre în dosarul democratic al Rusiei din ultimii 15 ani, scrie corespondentul Europei Libere Luc Olnat. În opinia lui James Nixey, directorul programului pentru Rusia și Eurasia de la Chatham House, există dovezi care sugerează că experimentarea democrației liberale în Rusia s-a cam terminat. A dispărut și demarcația netă dintre complotiști din 1991 și cei care s-au strâns în fața Casei Albe atunci pentru a le rezista, demarcația dintre democrați și oponenților. În 2004, președintele Vladimir Putin l-a decorat pe unul din puciști, Dmitri Azov, cu Ordinul de Merit al Rusiei pentru, citez, în alte realizări în activități folositoare societății. Iar un sondaj recent făcut de Centrul Levada de la Moscova arată că atitudinea oamenilor față de complotiștii din august 1991 s-a schimbat. 22% dintre cei chestionați au spus că l-au sprijinit pe Yeltsin la vremea respectivă, în timp ce 52% au răspuns că atât puciștii cât și Yeltsin greșeau. Yuri Levada, șeful Agenției de Sondare a Opiniei Publice, a declarat Europei Libere că aparent democrația nu figurează prea sus pe lista de priorități a rușilor.
Oamenii
nu consideră că democrația, instituțiile democratice, alegerile generale și alte asemenea lucruri sunt importante. Temele de interes ale rușilor sunt acum familia, situația economică, finanțele, inflația, șomajul, criminalitatea și altele de acest gen. Problema succesiunii lui Putin la alegerile prezidențiale din 2008 va fi un test important pentru democrația din Rusia, spune James Nixey de la Chatham House. Dacă președintele Putin va rămâne sau nu la putere, sau dacă va schimba, va ajusta, va aboli sau va altera Constituția pentru a rămâne la putere, toate acestea ne vor spune foarte multe despre adevărata natură a Rusiei. După 15 ani de instabilitate, scrie corespondentul Europei Libere Luke Olnat, rușii par pentru moment mulțumiți să lase deoparte drepturile omului în schimbul stabilității și al creșterii standardelor de viață.
Lucian Ștefănescu și o pagină de istorie recentă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Emisiunea de sâmbătă a Valentinei Ursu vă va prezenta situația unui tânăr din Moldova, ascultător fidel al Europei Libere și care afirmă că radioul l-a educat din fragedă copilărie mai mult decât tatăl sau comunitatea în care trăiește.
Iar duminică, Vasile Botnaru va discuta cu invitații săi despre idealul unirii cu România, scris cândva pe flamurile mișcării de renaștere națională de la începutul anilor 90. Cât de realistă sau utopică era această opțiune, ce suport logistic a avut și de ce a devenit o sperietoare politică. Vor participa istoricul Sergiu Nazaria, publicistul Constantin Cheianu și experta internațională Aneli Ute Gabani, cercetătoare la Institutul German pentru Probleme Internaționale și de Securitate. Doamnelor și domnilor, ascultați acum emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată astăzi de Mircea Țicudean și Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica Lumea din Jur, o nouă carte din Biblioteca Tranziției și cum arată într-adevăr o școală rurală din Moldova. Acestea sunt câteva dintre subiectele următoare. Mai întâi să repetăm pe scurt știrile ediției. Autoproclamatele autorități mistrene au anunțat că l-au arestat pe principalul suspect pentru provocarea exploziei într-un troleibuz din Tiraspol duminica trecută, explozie soldată cu moartea a două persoane și rănirea altor 10.
La 4 zile după adoptarea rezoluției ONU care a pus capăt luptelor dintre Israel și milițele Hezbollah din Liban, armata libaneză începe să ocupe poziții în sudul țării.
Ministrul rus al Comerțului și Dezvoltării Economice a avertizat că Rusia ar putea rămâne fără rezerve de gaze naturale pentru piața internă în perioada 2007-2009.
Un tribunal din Moscova l-a condamnat la 24 de ani de închisoare pe fostul șef al securității de la compania Yukos, Alexei Piciugin, pentru o serie de asasinate comandate. Premierul ucrainean Victor Ianucovici susține că Moscova și Kievul au căzut de acord să păstreze până la sfârșitul acestui an actualul preț al gazelor livrate Ucrainei. El a mai spus că la o întâlnire avută la Sochi s-a înțeles cu premierul Rusiei, Mihail Fratkov, ca prețul viitor să se bazeze pe principiile pieței. Ianucovici nu a răspuns însă limpede la întrebarea cât va plăti Ucraina pentru gaz de la anul. Analistul Europei Libere, Ian Maximiuc, observă că după întâlnirea lor de ieri, Ianucovici și Fratkov păreau amândoi mulțumiți. Declarația lui Ianucovici, după convorbiri, a fost însă destul de ambiguă.
Prețul gazelor se va baza desigur pe principiile pieței, dar mecanismul formării lui va fi transparent și desigur